დღევანდელი გადაცემის უდიდეს ნაწილს ჩვენ დაუთმობთ მშრომელთა დასაქმებულთა უფლებებსა და უფლებებაზე საუბარს და ეს შეეხება ანგარიშს, რომელიც მოამზადა ორგანიზაციამ Human Rights Watch. ამ ორგანიზაციის ევროპისა და ცენტრალური აზიის ასოცირებული დირექტორი გიორგი გოგია დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით ნინო და მიესალმებით ჩვენს მეილს.
და მე ვიდრე გადავიდოდა ძირითად თემაზე ჩვენი დღევანდელი გადაცემის, მინდა აუცილებლად კითხოთ სულ სხვა თემაზე, შეიძლება ითქვას, რომელიც შეეხება საქართველოში ხელისუფლების სამართალდამცავი ორგანოების გადაწყვეტილებების შედეგად მიღებულ ვითარებას მედია სივრცეში. გუშინ ფაქტობრივად ყოველდღე ქვეყნდება არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებები სხვადასხვა ჯგუფის ცალკეულის და ასე შემდეგ. გუშინაც გამოქვეყნდა მორიგი განცხადება, ეს უკვე ეხებოდა ავთანდილ წერეთლისთვის ბრალის წარდგენას, რომელიც საქართველოში არ იმყოფება, და ეს მისთვის ბრალის წარდგენა უკავშირდება მამუკა ხაზარაძისა და ბადრი ჯაფარიძის წინააღმდეგ აღძრულ საქმეს, როგორც გამოცხადდა. და ამის შესახებ ამ განცხადებაზეც ვიტყვი, მე მინდა უბრალოდ თქვენ გთხოვოთ, რადგან აქვს საშუალება დღეს ამისი, ბრძანოთ, რას ფიქრობთ ამ პროცესებზე და იმ შედეგზე, რომელიც პრაქტიკულად უკვე დადგა.
მადლობა ნინო, კიდევ ერთხელ მადლობა მოწვევისთვის სტუდიაში. რა თქმა უნდა, Human Rights Watch-ის ჯერჯერობით დეტალურად არ შეუსწავლია თითოეულ საქმეს, მასალები არ ჩაუხედავს, მე მხოლოდ შემიძლია ვიმსჯელოი მდარტოდ დამდგარი შედეგით, რომელიც ფაქტობრივად ნიშნავს იმას, რომ დღესდღეობით რუსთავი ორი ოპოზიციურად, კრიტიკულად, დამოუკიდებლად განწყობილი ტელეარქი დღესდღეობით ვერ მაუწყებლობს, რაც რა თქმა უნდა აისახა მედია მრავალფეროვნებაზე. თუ გდებავთ რაღაც კრიტიკული აზრის მოსმენა იმ ტელევიზიას, რომელიც მთელზე მაუწყებლობდა, რა თქმა უნდა, მისი მოსმენა დღეს რუსთავი ორის საშუალებით აღარ შეიძლება, რითაც გაღარიბდა მედია მრავალფეროვნება ქვეყანაში, რაც სამწუხარო შედეგია ყოველივე იმ სამართლებრივი დავისა, რომელიც იქ მიდიოდა. ეს ერთი, რა თქმა უნდა, ყველა გამოთქვამ შეშფოთებას იმასთან დაკავშირებით, თუ რა იქნება რა პირველის ბედი ტევიარხის, და ძალიან დიდი მეც ვიტოვებ, რომ ის უბრალოდ არ გაიზიარებს რუსთავი ორის ბედს და კიდევ უფრო მეტად არ გაღარიბდება მედია მრავალფეროვნება ქვეყანაში, იმიტომ ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს, რა იყო შედეგი, რა იყო მდგომარეობა, როდესაც ყველა არხი ქვეყანაში ერთი ხმით მაუწყებლობდა და რამდენად მოკლებული იყო საზოგადოება მრავალფეროვან აზრს, რასაც უკვე დურესად მნიშვნელოვანია დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის.
ჩვენ სათერში არაერთხელ ყოფილა სმენელსაც უთქვამს კონკრეტულად, ვთქვათ, შეფასება კონკრეტულად მედია საშუალების რუსთავი ორის და ასე შემდეგ. ასევე არაერთ ანგარიშში ყოფილა, რომ საქართველოში მედია გარემო არის ფასებული, თუმცა ეს არის, კიდევ ერთხელ ვამბობ, სხვა კატეგორიებში მსჯელობა, სხვა, როგორ თქვა, სხვა მომენტისთვის აქტუალური მსჯელობა, ვიდრე დღეს არის, რადგან მნიშვნელოვანია მედია მრავალფეროვნების შენარჩუნება, იმის და მიუხედავად, ვის რომელი მედია საშუალება მოსწონს, და მნიშვნელოვანია ის გამოცდილებაც, თქვენ ბრძანეთ, რომ ქონდა ასეთი გამოცდილება, როცა რამდენიმე, ასე ვთქვა, მთელ ქვეყანაზე მაუწყებელი ტელევიზია პრაქტიკულად ერთი შინაარსის სიუჟეტებს გადასცემდა და არავის არ დავიწყებია, ასეთი მოკლე მეხსიერება არ აქვს საზოგადოებას, თუმცა ისიც ვიცით, რომ ასეთ ვითარებაში არავინ თვლის, რომ ყველაფერი რიგზეა, რომ კითხვები არ უჩნდება ადამიანებს და არ ეძებენ და არ ვერ პოულობენ შემდეგ წყაროებს იმ ინფორმაციას, რომელიც რეალურად ასახავს ვითარებას, ან უბრალოდ განსხვავებულ ინფორმაციას, და ამის გამოცდილებაც გვახსოვს. და მინდა,
თუმცა ისეც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ საზოგადოების რა პროცენტს აქვს უნდა თქვა ინტერნეტზე განსხვავებული ინფორმაცია, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო?
კი ბატონო.
ტელევიზია დღესდღეობით რჩება მაინც პირველ წყაროდ უმრავლესობა საზოგადოებისთვის. და აქედან გამომდინარე არის დასანანი, თორე ის რო თქვა შეიძლება მრავალფეროვანი იყოს ინტერნეტ მედია, ეს ჯერ კიდევ არნიშნავს იმას, რომ საზოგადოების სრულად აქვს წვდომა ამ ინფორმაციას.
აბსოლუტურად ეგრეა და ამიტომ არის ხოლმე მნიშვნელოვანი ის, რაც უკავშირდება სწორედ ტელევიზიებს სხვადასხვა დროს, იმ ტელევიზიებს, რომლებიც მთელ ქვეყანაზე მაუწყებლობენ და ნამდვილად უმრავლესობა საზოგადოების პირველად ინფორმაციას იღებს ტელევიზიებიდან. მინდა გუშინდელ განცხადებაზე უთხრა მსმენელს. არასამთავრობო ორგანიზაციების ჯგუფისა ჩნდება ეჭვი, რომ საგამოძიებო პროცესი შესაძლოა გამოყენებულ იქნას ლაპარაკო ავთანდილ წერეთლის შემოსულაზე, ასე ვთქვათ, შემოყვანაზე საქმეში, რომელიც აღიძრა ბადრი ჯაფარიძის და მამუკა ხაზარაძის წინააღმდეგ. შესაძლოა გამოყენებულ იქნას დამოუკიდებელ და კრიტიკულ მაუწყებელზე ზეწოლისთვის, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ ტევე პირველი სარედაქციო პოლიტიკის ცვლილების მცდელობა სახელისუფლებო გუნდის მხრიდან სავარაუდოდ ადრეს ჰქონდა ადგილი. იგულისხმება ის წერილი, რომელზეც თავის დროზე მამუკა ხაზარაძე ლაპარაკობდა და შეეხებოდა მათ შორის ტევე პირველის, ასე ვთქვათ, ტრენდის შეცვლას, ლოიალურად გახდომის პერსპექტივას, სურვილს უფრო სწორად ვიღაცის მავანისა, ასე ვიტყვი, რომ დავიცვა ყველა სიზუსტ და მიგვაჩნია, რომ ბოლო დროს განვითარებული მოვლენები უკიდურესად შემაშფოთებელ ხასიათს ატარებს და საფრთხეს უქმნის სიტყვის თავისუფლებასა და ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას. სახეზე არაფორმალური მართველობისა და სახელმწიფოს მიტაცების მზარდი ტენდენცია, რაც მოიცავს დიდი ძალაუფლების კონცენტრაციას მართველი პარტიისა და გავლენიანი პირების ხელში და მათ მიერ საჯარო ინსტიტუტების გამოყენებას კერძო მიზნებისა და ვიწრო პარტიული ინტერესებისთვის. მოუწოდებთ საქართველოს ხელისუფლებას კარგად გააცნობიეროს საკითხის სერიოზულობა და გაიაზროს ის ზიანი, რაც სახელმწიფო ინტერესებს შეიძლება შეექმნას ნას შერჩევითი თუ პოლიტიკური მართსაჯულების შესახებ საფუძვლიანი ეჭვების კიდევ უფრო გაღრმავებით. მოუწოდებთ საქართველოს გენერალურ პროკურატურას წარმოადგინოს და გაასაჯაროს დამაჯერებელი მტკიცებულებები, როგორც ხაზარაძისა და ჯაფარიძის, ასევე ავთანდილ წერეთლის ბრალეულობის შესახებ, რათა საზოგადოებაში არ დარჩეს კითხვები ბრალდების სხვა მოტივებთან დაკავშირებით. ასევე მიმართავთ საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორებს, რომ განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციონ საქართველოში განვითარებულ დროინდელ მოვლენებს, რომლებიც როგორც სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების, ასევე ზოგადად დემოკრატიული ინსტიტუტების წინაშე არსებულ სისტემურ გამოწვევებზე მიუთითებს. ამ განცხადებას ხელს აწერს 10 ორგანიზაცია, მათ შორის საერთაშორისო გამჭრალობა საქართველო, საქართველოს რეფორმების ასოციაცია, სამოქალაქო განვითარების სააგენტო, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა, მედია განვითარების ფონდი, ატლანტიკური საბჭო საქართველოსი და ასე შემდეგ. და არ ვიცი, დღე აღარ არის უკვე, რომ რაღაც სიახლე არ იყოს ამ თემაზე, ასე ვთქვათ. ხო, ერთ დავაზუსტე ფორმალურ მხარეს, მაუწყებლობა შეწყვიტა რუსთავი ორმავ, ახკმა ალბათ ბევრის ასეთია, თუმცა მაუწყებლობა არის, მაგრამ შეფასება თქვენი ეხებოდა შინაარს. იმისა, რაც არის ახლა ამ არხზე, ანუ ამ არხზე აღარ არის პრაქტიკულად საინფორმაციო გამოშვება, აღარ არის ток-შოუ, აღარ არის ის სიფრთხე, სადაც აზრის გამოხატვის საშუალება ექნებოდა სხვადასხვა წარმომადგენელ საზოგადოების.
ფილმების ან მრავალი არქი არსებობს.
კი ბატონო, ნამდვილად ასეა და განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ამ ყველაფერს ზოგადადაც, მაგრამ განსაკუთრებით არჩევნებამდე, ერთი წლით ადრე საპარლამენტო არჩევნებამდე. ამ წერილში და განცხადებაში არის მოწოდება საერთაშორისო პარტნიორებისადმი, რომელთა ყურადღება ნამდვილად არის ამ საკითხებისადმი მიმართული და დაკვირვების ქვეშ არის ეს პროცესები. მაინც და მაინც ესეთი მკაფიო განცხადებები ხშირი არ არის, მაგრამ არავის უნდა ჰქონდეს შთაბეჭდილება, რომ ასე ვთქვათ, მარტოები ვართ და რა ხდება საქართველოში, შიდა გარემო როგორია, პოლიტიკურ ასპარეზზე იქნება ეს თუ მედია გარემო, რომლებიც გადაჯაჭულია სამწუხაროდ თუ არა სამწუხაროდ, ძალიან გადაჭულია ერთმანეთთან, განსაკუთრებით როცა საქმე ტელევიზიებს ეხება. ბუნებრივია ყურადღება ამ ყველაფრის მიმართ არის, ეს ყველაფერი ანალიზდება და ეს ყველაფერი მოახდენს ზეგავლენას შეფასებაზე ამ ვითარებისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ გადაცემას. და ვაგრძელებთ საუბრით იმ ანგარიშზე, ვრცელ ანგარიშზე, რომელიც შეეხება მოპოვებით ინდუსტრიაში დასაქმებული ადამიანების შრომით, ადამიანების უფლებებს და მათ სამუშაო გარემოს, სამუშაო პირობებს. არ ვიცი თუ ვინმეს არ წარმოუდგენია, იცოდეთ რომ რეალობაა, რომ შეიძლება ადამიანი ისე იყოს გადაღლილი და ისეთ მდგომარეობაში, რომ მაღაროში საბურღი მანქანით, ამუშავებული საბურღით მანქანით, ხელს საბურღი მანქანით ხელში ჩაეძინოს. Ну, ეს თავი ავშირდება კიდევ უსაფრთხოებას კი არა და პირდაპირ ამას. ეს ერთ-ერთი დეტალია იმ ანგარიში, რომელიც მოამზადა Human Rights Watch-მა. ბატონო გიორგი, რატომ გადაწყვიტა და რა მომენტში პრაქტიკულად წელიწადი არ გადის, რომ სხვერპლი არ იყოს ამ ინდუსტრიაში? გასაგებია, ლოგიკურია, შესასწავლი იყო ნამდვილად, მაგრამ Human Rights Watch-ი ეს ყველას ვერ გაწუდება და რაღაც პრიორიტეტებს ირჩევს. ამ შემთხვევაში რა იყო საფუძველი თქვენი ამ პროექტის დაწყების?
მადლობა ნინო, რა თქმა უნდა, როგორც წელი საზოგადოება ჩვენს ძალიან ხშირად ხდებით ხოლმე, ხედავთ ხოლმე ინფორმაციას, რომ კიდევ ერთი მსხვერპლი დაძრალებული ტრაგიკული შემთხვევა რო არ მოხდეს, არ ხშირად ხდება ასეთი ინფორმაციის გავრცელება, რაც ასახავს მორი ტრაგედიას, ანუ ბედურ შემთხვევას მაღაროებში, ან ზოგადად დასაქმებულთა შორის. აი 2018 წელს, როდესაც ორი შემთხვევა იყო მაღაროში, შახტაში, იმ შემთხვევაში ზედიზე და 10 ადამიანი დაიღუპა. ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც გადაწყვეტ, რომ გაგვეგო რა არის საფუძველი, რა განაპირობებს ამ უსაფრთხოების რისკებს მაღაროში და შახტებში დასაქმებულ პირებისთვის. ანგარიშის მიგნებები, რა თქმა უნდა, რელევანტურია ყველა, ზოგადად ყველა ინდუსტრიისთვის და ყველა დასაქმებულისთვის საქართველოში, ამაზე ვისაუბრებთ მოკლედ. მაგრამ რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი წინაპირობა, იმიტომ რომ ჩვენ გადავწყვეტ, რომ შეგვესწავლა ეს ამბები, იყო ის, რომ ძალიან ხშირად ღერს ინფორმაცია მორიგი მსხვერპლის შესახებ ამ ინდუსტრიაში და მიზანიც ეგ იყო, რომ შეგვესწავლა თუ რა განაპირობებს ამ მსხვერპლს.
ხო და რომ არა, მსხვერპლი რაღაცნაირად უნდა ვაღიარო პირადადაც, გასაგებია რაღაც ყოველდღიურად რაღაც ამბავი იწევს წინა პლანზე, რომ იტყვიან სხვერპლი და ესეთი სათქმელია ცუდი. სხვერპლი და მსხვერპლამდე არ არის ის ყურადღება, კონცენტრაცია ყურადღების ამ საკითხების მიმართ. მე შეიძლება ვწდები და თქვენ უკეთიცით სწავლობდით საგანგებოდ ხომ ამ საკითხს. მაშინ არის ხოლმე ვთქვათ ყურადღება მიქცეულებს, ჯელობა მიდის, როცა არის ან ესეთი შემთხვევა, ან გაფიცვა არის თავად დასაქმებულების, ანუ ყურადღებას ის მუშაობდა სისტემურად, ფაქტია რომ არ მუშაობს. ბოდიში გავუსწარი შეიძლება?
არა, მეთახმები, რა თქმა უნდა, ამ ანგარიშ მომზადების მიზეზიც ეს იყო, რომ არ ყოფილიყავით რაღაც მსხვერპლიდან მსხვერპლამდე შეშფოთებულნი, რომ გვესწავლოთ თუ რა არის, სწორედ რა იწევს ამას, რა უნდა გაკეთდეს, რა უნდა შეიცვალოს, რომ მართო მთელი ქვეყანა არ ცხოვრობდეს და არ შეფოთავდეს რაღაცა ინფორმაციაზე, რომ აი კიდევ მორიგი მსხვერპლი არის, ან უბედური შემთხვევა მოხდა. ამ შესაბამისად მიზანიც ეს იყო, რომ აი შეგვესწავლა, რომ არ ყოფილიყავით მართო დარჩენილი, მარტო რაღაც ახალი ამბების სამარად და ერთეულ შეშფოთებებს დამოკიდებულებით.
სვენილი გოლოდება და გიორგი, დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ალბათო ნინო.
გამარჯობა
ბატონო გიორგი.
გამარჯობა
ბატონო გიორგი. ზუსტად ხომ არ არის ეს იმის ბრალი, რომ დღევანდელი ხელისუფლება აი ზოგიერთი თავისი სატელიტი პარტიის მეშვეობით მოუწოდებს მოსახლეობას, რომ რაღაც ნატო არ ვიღებს პრაქტიკულად, მიუხედავად ჩვენი ასპიანტი ქვეყნისა და თურქეთის ნაკლები გამოდივართ თურმე, ნატოში აღარაფერი არ გვინდა და ჯობია ვიფიქროთ რუსეთთან კეთილ ურთიერთობაზე. იმიტომ რომ რუსეთთან უფრო ადვილია საქმეების დალაგება. ორი ტყუილის მახეში, იმიტომ რუსეთში ესეთ პრობლემებზე ნაკლებად ლაპარაკობენ. რუსეთში ადამიანის უფლებები, კიდე პენსიონერების გაცილებით უფრო ცუდადაა დაცული, უფრო ნაკლები პენსიები აქვს ვიდრე ნატოს ქვეყნებში. კიდე ფაბელზნეთი აიღეთ, კიდე ეს კიდე სხვა ქვეყნები ძალიან არა განვითარებულები. და აი ეს ყველა ის მიზეზი, რომ აი ზუსტად აი ამ სტილის ჟურნალისტებს ეძალადებიან, რომ მათ ეთერში ესეთი რაღაცები აილაპარაკონ, ინდაც იმ კლასობრივ ჩაგვრასთან მიმართებაში, რაც ივანიშვილმა გააგრძელა და ხელი შეუწყო კორუფციის სახით ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ მოვიშოვეთ რა სააკაშვილი. აი თქვენ რა ფიქრით, თუ ესეთი ჟურნალისტები აღარ გვეყოლებიან და მედია გადავა გასაქსო პრორუსულ რეჟიმზე, სადაც აქაი თუ რაღაცას იტყვიან და შეიძლება აღარ თქვან ვინ არის Human Rights Watch პრაქტიკულად UNICEF-ი და ასე შემდეგ, მაშინ რა ჩვენ ხო ვიცით გამოთქმა, რომ რუსებს ეცეთიან ნაგლას ფკაროის ჩართია, რომ თავხედობა მეორე ბედნიერვაა და თუ ამაზე დახუჭავს თვალებს დასავლეთი დემოკრატიული, მერე მოუაიჭო რათა ვინოდესო ღმერთმა მომოქცესო. ეს ევროპაში და დემოკრატიულ ქვეყნებში არ იციან, რომ რუსები ამაზე უარს არ იტყვიან, თუ დასავლეთი გაჩუმდება ივანიშვილის მეშვეობით, რომელიც პუტინის საქმეებს აკეთებს საქართველოში. ჩვენ ახლა პუტინთან მოგვიწევს უკვე ბრძოლა, იმიტომ რომ ივანიშვილი მისი ჩანჭიკია და მახჩობელა გველისავით, კასავით ეპიცილი დასრულებამდე რამდენიმე თვეები რჩება, ხო? ერთხელში ყველაფერს დავლაგებო და რაც ალაგებს და ვისაც ალაგებს დიქტატორული ოკუპანტი რუსულის რუსეთის საცალგებულ ქალაქებს, ხო ჯერჯერობს. აი რა ფიქრი, დასავლეთი ნუ რატო არა გამატო არა ხელას რამე რაღაც რადიკალური ზომებს არიღებს საქართველოს დარჩენილი მოსახლეობის გადასაჭრად. ყველანი ხო არ გავიქცევით დასავლეთში არა?
გმადლობთ, დიდი მადლობა, რა თქმა უნდა. ვერ და არ. დიდი მადლობა 2983327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გიორგი გოგია, Human Rights Watch-ის ევროპისა და შუა აზიის ასოცირებული დირექტორია ჩვენი სტუმარი. საუბრის მთავარი თემა არის ის ანგარიში, რომელიც შეეხება მოპოვებით ინდუსტრიაში დასაქმებულთა უფლებებსა და შრომით პირობებს, უმძიმეს პირობებს და იმ უმძიმეს რეალობას. პრაქტიკულად წელი არ გადის, რომ ამ ინდუსტრიაში არ იყოს მსხვერპლი. ეს არ არის ერთადერთი ინდუსტრია საქართველოში მსხვერპლიანი, თუმცა მართლაც გამორჩეულია სიმძიმით იმ პირობებისა, რომელიც აქვთ ამ ადამიანებს. ბატონო გიორგი, ცოტა განზოგი, ბატონო, და თუ უფრო შორიდან შევხედოთ სურათს, როგორც მსმენელს სურს და რომ გამოეხმაუროთ. მას აქვს ხო ეს მისი,
ეს უფრო დაბალ მედიის მრავალფეროვნებას უფრო შეეხებოდა.
რაღაცნაირად გადააბა ერთმანეთს, რომ სხვა მედია, რომელიც ვეღარ მოყვება, დავუშვათ თუნდაც ასეთ საკითხებზე, რომელიც არის რაც შეეხება.
მრავალფეროვანი მედია
შრომელთა უფლებებს, დიახ.
მრავალფეროვანი მედია, ეს ანაბანა არის, მაგრამ ეს მრავალფეროვანი მედია დემოკრატიული საზოგადოების ფუნდამენტია, იმიტომ რომ ინფორმირება, ინფორმაციაზე წვდომა, გამოხატვის თავისუფლება პირდაპირ კავშირში არის მედიის თავისუფლებასთან, მრავალფეროვან მედიას შეფამისად. Ну ჩვენ უნდა გქონდეს წვდო იმისათვის, რომ გავაკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი, იმისათვის, რომ შევძლოთ საზოგადოებრივ, იმისათვის, რომ თქვა შეგვეძლოს მთავრობის ხელისუფლება იყოს ანგარიშვალდებული საზოგადოებასთან, იმისათვის, რომ შევძლოთ ინფორმირებული არჩევანის გაკეთება არჩევნებზე, იმისათვის, რომ ყოველდღურად ვიყოთ ჩართული სახელმწიფო ცხოვრებაში, ინფორმაციას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს, ინფორმაციის მიღებას, ინფორმაციის გაცემას, მრავალფეროვნებას მედიის შესაბამისად. ამიტომ არის, რომ ყველა წუხს იმასთან დაკავშირებით, რომ თქვათ შეიძლება ვიღაცას მოსწონდეს, ვიღაცას არ მოსწონდეს, ვიღაცას ძალიან ოპოზიცია დაუგვა, ვიღაცას ძალიან რადიკალურად აღიქვამს ამა თუ იმ არხს, მაგრამ ის ფაქტია, რომ მრავალი ის საკითხი, რაზეც საზოგადოების მობილიზაცია ხდებოდა ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში, იყო გახეთქილი თუ არა დეტალურად ინფორმირებული საზოგადოება რუსთავი ორის საშუალებით, და ეს დიდი წყარო, რომელიც არსებობდა, დღესდღეობით ამ ეტაპზე არ არის.
და გავაგრძელოთ საუბარი ანგარიშზე კვლავ და მინდა ხო
მიზეზებზე ვისაუბროთ, ხო, რაღაცა ეს რაც შევისაუბროთ, ხო, რაღაცა სწორედ ამაზე საუბრობთ, თუ არ ყოფილიყავით რაღაცა ერთ უბედურ შემთხვევაში და მეორე უბედურ შემთხვევაში დამოკიდებული, შევისწავლოთ თუ რა ხდება, რა იწვევს ამ უსაფრთხოების რისკებს. და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რა თქმა უნდა, არის გადაღლილი მუშა, გადაღლილი მაღაროელი, გადაღლილი მეშახტე. რა იწვევს ამ გადაღლას? ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზი მაგალითად 380-მდე მუშა და მაღაროელი დღესდღეობით მუშაობს აი შემდეგი გრაფიკით 84 საათი კვირაში. ამის საშუალებას იძლევა ის, რომ მათ აქვს 12 საათიანი ცვლები, 12 საათი დღის ცვლა ან 12 საათი ღამის ცვლა 15 დღის განმავლობაში. ყოველგვარი შესვენების დასვენების დღის გარეშე, ან 15 დღე ისინი მუშაობენ დასვენების დღის ფორმალური შესვენებების გარეშე. და უფრო მეტიც, მათ იმ 12 საათოც არ მუშაობენ, უწევთ საერთოდ კომპანიის მიერ უზრუნველყოფილი საცხოვრებელში ცხოვრება, მხოლოდ იმისა, რომ შეიძლება რაღაც უფრო ახლოს იყვნენ მაღაროსთან, ცხოვრობდნენ ან იქვე, ვიდრე ვთქვათ ეს საცხოვრებელი არის, საიდანაც გადაადგილების თავისებურებაც ეზღოდებათ მათ. შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, რომ კი შემდგომ 17 დღე ისვენებენ, ვთქვათ ამ 15 დღის მერე, ეს არნიშნავს იმას, რომ ეს საკმარისია, ეს არნიშნავს იმას, რომ მეხუთე, მეათე, მეთერთმეტე, მეთოთხმეტე, მეთხუთმეტე დღეს მაღაროელი, როდესაც უნდა იყოს ძალიან ხიზლად, ხო, ან განსაკუთრებით ღამის სვლაში მუშაობის დროს ძალიან ხიზლად ის მოძუნებულია. Ქონ ახსენდა აქ მაგალითს არის მოყვანილი, რომ მაღაროელმა გვესაუბრა კიდე, თოთაც წარმოიდგინეთ, თქვათ 100-150 კილოგრამიანი ბურღი გიჭირავს რამდენიმე ადამიანთან ერთად და შენ უბრალოდ შეიძლება ადგილზე ჩაგეძინოს ისეთი დაღლილი ხარ. ეს იმ შემთხვევაში მან წამიერად გამოიგვიძა და გადარჩა უბედურ შემთხვევას, მაგრამ იყო სხვა უბედური შემთხვევაც მოყვანილი, როდესაც თქვათ აი არასწორად დააჭირა ღილაკს ხვამ და მიიღო მნიშვნელოვანი დაზიანება მეორემ მაღაროელმა, ერთმა დაკარგა თქვათ კლავი, კიდური. შესაბამისად, უბედური შემთხვევების ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზი, რა თქმა უნდა, არის გადაღვა. ისინი, ვინც თქვათ არ მუშაობენ აი ამ ასეთ ფაქტურ რეჟიმს ეძახიან, მაგალითად მუშაობენ 7 საათი, რომელიც სამდროში 9 საათი არის, იმიტომ იქიდან გამომდინარე, რომ აქ არ შედის თქვათ მათ გამოცვლა, მაღაროში შესვლა და შემდეგ ეს დრო, მათ აქვს ძალიან დიდი საწარმოო კვოტები, რომლის შესრულებაც ხშირად უსაფრთხოდ ძალიან ძნელია. მაგალითად თუ დაზიანდა აპარატურა, ხელსაწყო, გამოძახება შემკეთებლის, ინგლის, რომელსაც საათ შეიძლება 2 საათი მეტი დასჭირდეს, ხშირად მათ ურჩევნიათ, რომ წავიდნენ რისკებზე, იქიდან გამომდინარე, რომ მათ შესრულებელი აქვთ საწარმოო გეგმა, შეუსრულების შემთხვევაში გამოაკლდებათ ხელფასს, რომელიც ისედაც არ არის მაღალი მოგეხსენებათ. შესაბამისად, მათთვის ამ მნიშვნელოვანი ამ საწარმოო გეგმის შესრულება, რომ ვთქვათ, ის ძირითადი ხელფასს კიდე უფრო არ დაეკვეთოთ.
არსებობს ამ გეგმის ნორმა, მსმენელი კლავს კიდე ბოდიშ შესაგვიწევს გაწყვეტინება.
არ არის პრობლემა, მოუსმენთ.
დილამ შვიდობის, გისმენთ.
მოგესალმებით, ძვირფას. ახლა მედია საშუალებაზე რომ და კარგად დაფიქსეთ რა. მეც უყურებ და 60 წლის კაცი ვარ. აწყებული კომუნისტებს. მედია პარტიული ტელევიზია იყო ხორუსთავი. 90% გახარებული იყო, ამდღეს რო ეგ დაეხურა, ხო. და ეს ახლა სულეირო გირეკა, რა. დიჩვიდეოში ტრამპს რომ მოუწოდეს. ტრამპი რომ მოუწოდეს, რატო გამოვიდა პუტინი და თელი ამბავი და რო უძრება ერთ ადგილზე, ეგ დიდი შეცდომა იყო. მაგაზე რატო არაფერს არ ამბობს ოპოზიციას? ტრამპს მიაჩნია, ხო, ეს კაცი უჭკიანესად, ხო. დაკედან გამომდინარე, ვერ გავიგე ამ ევროპის და დასავლეთ რუსეთის ამბავზე. რაც ისე თო დიდი შეცდომას აკეთებს. ეს ხო არ არის, ომი გამოუცხადოთ ყველაფერს, გაიტაცეს ხალხი, გამოით, ხო არ კლავენ იმ ხალხს არა? და ამიქარავენ რომ ესეთ რამეს აკეთებენ. მოთმინება ხო უნდა გავაკეთოთ არა? არ აგზავოთ.
ანუ გირჩევნიათ?
შეშფოთებული ვარ დიდახის ევროპა. მე რა არო შეშფოთებული?
გირჩევნიათ, ანუ მედია გარემოებას ერთგვაროვან. გასაგებია თქვენი ნებაა, თქვენი არჩევანია. დიდი მადლობა.
და ეს ორი ეკავს და ბიძინაივანეშმა რაკნა. და პირი გამოირეცხოს ბიძინაივანეშმა რომ ლაპარაკოს. ფეგზელი იყოს ბიძინაივანეშვილი, კახი კალაძე და სულ ამისანები.
ნება თქვენია. დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ და გაგვიზიარეთ თქვენი პოზიცია. ერთი თხოვნა მექნება. სხვა მსმენელების შეფასებისგან თუ თავს ვერ შეიკავებთ, ახლა ეს არ უნდა იყოს მაინცადა მაინც მიზანი ზარის, მაგრამ კი ბატონო, უბრალოდ კორექტულობა რომ დავიცვათ და ერთმანეთს არ უძახოთ შეურაცხყოფელი სიტყვები და რა თქმა უნდა ის რაც ბრძანეთ თქვენი არჩევანი და თქვენი ხედვა და თქვენი პოზიცია, რომლის უფლებაც აბსოლუტურად გაქვთ, გესმოდეთ ისე როგორც გესმით. და ვაგრძელებ გადაცემის თემას, მაინც ეს მიმდინარე ეს ცხელი თემა მოდის წინ უფრო. მიხვათ იმისა, რომ არც გსურდათ გამოხმაურებით ვაპირავდით. კვოტა ახსენეთ თქვენ, ვუბრუნდები ანგარის Human Rights Watch-ის, რომელიც შეეხება მოპოვებით ინდუსტრიაში დასაქმებულთა პირობებს, რომელიც პირობებს და უსაფრთხოების პირობებს კვოტა ახსენეთ თქვენ. არსებობს თუ არა რაიმე საერთო შორისო ნორმა, ან არ ვიცი დაწესებული, ან თუ ეს უნდა სახელმწიფომ დააწესოს თუ ამ კონკრეტულ ინდუსტრიაში.
რომ ადამიანები რაც არის ეს საწარმო კვოტა უნდა იყოს მიღწევადი უსაფრთხოების რისკების გარეშე. ამ მისი საწარმო კვოტების შემუშავებაში ძალიან მნიშვნელოვანია რომ იყოს ჩართული თუნდაც პროფკავშირები დასაქმებულები და ეს არ იყოს რაღაც ერთპიროვნულად მოხოული თავს დამსაქმებლის მიერ. იმიტომ რომ თუ ის შეიძლება მისი უსაფრთხოდ მიღწევა რისკებს შეიცავს, ეს რა თქმა უნდა აისახება დასაქმებულ უსაფრთხოებაზე და შესაბამისად ვიღებთ უბედურ შემთხვევებსაც. მოკლედ აი რა ეს არ არის მხოლოდ დამსაქმებელის პრობლემა და მინდა ამას გავამახვილო ყურადღება, რომ ეს არსებული კანონმდებლობა აძლევს საშუალებას დამსაქმებელს მოიქცეს ისე როგორც ის იქცევა, ხო? აი კანონმდებლობაში არ არის დარეგულირებული ის, რომ თქვათ კვირაში ერთი დღე უნდა იყოს გამოსაშვები დღე. კანონმდებლობა მაგათ დაწესებს, რომ 40 საათი არის სამუშაო კვირა, გამონაკლის შემთხვევაში 48 საათი. თუმცა ის არაწესებს ლიმიტს ზეგანაკვეთურ მუშაობას. შესაბამისად, გამოთვლის რომ ამ შემთხვევაში 84 საათი შეიძლება ამუშაო პიროვნება, ვინაიდანაც შეიძლება 48 საათი იყოს საკედან მაქსიმუმი რაც შეიძლება დაასაქმო კანონით, მაგრამ რადგანაც არ არის ზეგანაკვეთზე შეზღუდვა, შეიძლება შემდგომ ამუშაო დანარჩენით როგორც ზეგანაკვეთური. შესაბამისად მნიშვნელოვანია რომ ეს არის ხარვეზები კანონმდებლობაში რომელიც აუცილებლად უნდა გამოსწორდეს და ამ რეკომენდაციებზე ალბათ შემდგომ გადავალთ.
აუცილებლად ზეგანაკვეთურის ანაზღაურება რამდენად მკაფიოდ და სწორად არის დარეგულირებული კანონი?
სამწუხაროდ არც ეს არ არის დარეგულირებული გარდა იმის ერთი ჩანაწერისა რომელიც ამბობს რომ უფრო მაღალი პროცენტ მაღალი უნდა მოხდეს ან ზეგანაკვეთურის ანაზღაურება, მაგრამ არა კონკრეტებს რა შეიძლება იყოს ეს და უბრალოდ ამბობს რომ თქვათ რომ შეიძლება იყოს 1-1 შეიძლება 10-1 შეიძლება მეტით, მაგრამ ამასაც არ აწესებს კანონმდებლობა. შესაბამისად მარტივია ამ თქვათ ბოროტად გამოყენება ამ ხარვესის რომელიც კანონმდებლობაში დღესდღეობით გვაქვს. რაღაც ესეც ძალიან ესეთი ისტორია აქვს ხო ამ დემს ბალდებულები რომ პური მექანიზმი ამ სტანდარტების იმპლემენტაციის ან ზედამხედველობის მათ ხო ეს კიდე მეორე საკითხი რომელზეც ძალიან დეტალურად არის ანგარიში პლანზე წამოწეული 2006 წელს როდესაც ჯერ კიდე მიხეილ საკაშვილის დროს ხელისუფლებამ სრულად გააუქმა შრომითი ინსპექცია ანუ არანაირი ზედამხედველო ვერკეტი ხელისუფლებას აღარ ჰქონდა შრომითი უფლებების ზედამხედველობისთვის. 2013 წელს მოხდა მისი ნაწილობრივი აღდგენა, 2019 წელს მოხდა მისი ვქოთ შრომითი ინსპექციის უზრუნველყოფაზე ზედამხედველო შრომითი ინსპექციის ნაწილის გაფართოება, რომელიც სექტემბრიდან შედის ვადაში ძალაში, თუმცა ძალიან ვიწრო ტექნიკური გაგება არის ამ უსაფრთხოების, ანუ ის მას არ აქვს მანდატი დღევანდელ არსებულ შრომით ინსპექციას არ აქვს მანდატი შევიდეს და ნახოს თქვათ იგივე რამდენი საათი მუშაობს ხო ეს რაღაც გადაღლის რასაც არ შეუძლია შრომითი უფლებების შემოწმება ერთი იმიტომ რომ არ არის დარეგულირებული კანონი შემე თუ ის უკანონო არ არის მას მომთხოვნეს ამის მანდატი ვერ შემ ვერ დაადგენდა და დარღვევას მაგრამ მას საერთოდ ეს მანდატიც კი არ აქვს. რომ შეამოწმოს შრომითი უფლებები და ეს რაღაც ხელოვნურია გაყოფა უსაფრთხოებისა და შრომითი უფლებების.
მესმის, აბსოლუტურად სწორძანებთ. თუმცა პრაქტიკულად არ ვიცი, ალბათ არსებობს ამის მეთოდებიც, ხარ როცა ინსპექცია არის შემოსული, რომ შემოვიდეს, თქვათ, ამათოიმ საწარმოში, ყოველთვის შეიძლება მენეჯმენტმა ისე დაარეგულიროს, რომ თქვათ, არ გადააჭარბოს დიდად სამუშაო საათებს დაწესებულს და ასე შემდეგ. მაგრამ ალბათ არის მეთოდები, რომ ეს ასე არ კეთდება, რომ თქვათ, მაინც ადამიანი ინდივიდუალურად შედის კომპანიაში.
ხო, მაგრამ ეს შრომთ უფლებებზე დაკვირვება, რომელიც მან დღეს არ გააჩეთ, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ის რამდენი საათი მუშაობ, მაქსიმალური შესვენების უფლება, მაქსიმალური დასვენების დღე, ეს რა თქმა უნდა განაპირობებს პირდაპირ კავშირშია ჩემს უსაფრთხოებასთან და არა მარტო ის თუ რამდენად გამართული ინსტრუმენტ
ხო ან დამცავი ჯაჭვი თუ რაღაც როგორი არის, ხო, ღვედი, აბსოლუტურად.
იმიტომ რომ ახლა იგივე თუ 24 საათიან რეჟიმში მუშაობ შენებლობაზე, რა თქმა უნდა, რაღაც მომენტ შეიძლება მომიდუნდეს ყურადღება და უბედური შემთხვევის გამოწვევა მიზეზიც იყოს.
აბსოლუტურად. გიორგი გოგია დღეს ჩვენი სტუმარი, გავაგზავნებთ მასთან ერთად საუბარს რამდენიმე წუთში ახალი ამბების შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ნინო როდონაიას მოუსმინოთ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ საყავრეს თანამდებარე ტყის მასივში გრძელდება ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოები. ხანძრის ჩაქრობაში მონაწილეობს სასაზღვრო პოლიციის სამი ვერტფრენი. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის მიერ დღეს დილით გავრცელებული ინფორმაციით ადგილზე ცეცხლის ღია კერა აღარ შეინიშნება და მიმდინარეობს ცალკეული მონაკვეთების დამუშავება, როგორც ცოცხალი ძალის, ასევე ვერტფრენების გამოყენებით. საგანგებო სიტუაციების სამსახურის განცხადებით ვითარება კონტროლს ექვემდებარება და არ არსებობს დასახლებულ პუნქტთან ცეცხლის მიახლოების საფრთხე. 22 აგვისტოს გაჩენილ ხანძარს მთელი ღამის განმავლობაში აქრობდა 250-მდე მეხანძრე მაშველი დიდი რაოდენობით სახანძრო სამუშაოდ და დამხმარე ტექნიკით. ღამის მდგომარეობით ხანძრის ფართობი 10 ჰექტარს არ აჭარბებდა. საყავრეში მუშაობს საველე შტაბი, საიდანაც მიმდინარეობს ხანძრის ჩაქრობის ოპერაციის კოორდინაცია. ამაზონის ტყეებში ხანძარს საერთაშორისო კრიზისი უწოდა. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა მისი განცხადებით ეს საკითხი პირველ ნომრად უნდა განიხილონ დიდი შვიდეულის ლიდერებმა, რომელთა სამიტი ხვალ საფრანგეთში იხსნება. ჩვენი სახლი იწვის ამაზონის ტროპიკული ტყე, ფილტვები, რომელიც ჩვენი პლანეტის ჟანგბადის 20%-ს აწარმოებს, დაწერა ტვიტერზე საფრანგეთის პრეზიდენტმა. ბრაზილიის პრეზიდენტმა ჟაირ ბოლსონარომ ემანუელ მაკრონი პოპულიზმში დაადანაშაულა და განაცხადა, რომ ამ საკითხს საფრანგეთის პრეზიდენტი პოლიტიკური ქულების მოსაპოვებლად იყენებს. კოსმოსის კვლევის ეროვნული ინსტიტუტის სატელიტური მონაცემების მიხედვით, ბრაზილიაში წელს ხანძრების რაოდენობა 85%-ით მოიმატა და მათი უმრავლესობა ამაზონის რეგიონში ფიქსირდება. დღეს იწყება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ოფიციალური ვიზიტი ბელარუსის რესპუბლიკაში. მომკა ბახტაძე პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს, პრემიერ-მინისტრ სერგეი რუმას და წარმომადგენელთა პალატის თავმჯდომარეს ვლადიმირ ანდრეიჩენკოს შეხვდება. სააგენტო ბელტას ინფორმაციით, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მინსკის ავტომობილო ქარხანას დაათვალიერებს. ამავე სააგენტოს ცნობით 2019 წლის პირველ ნახევარში ბელორუსსა და საქართველოს შორის ტვირთბრუნვამ 37 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. ექსპორტი 25 მილიონს აჭარბებს, ხოლო იმპორტი 11 მილიონს. ბელტას ცნობითვე ბელარუსის ბაზარზე მუშაობს 17 საწარმო ქართული კაპიტალით, მათ შორის 11 ერთობლივი კომპანია, ხოლო საქართველოში ბელარუსის 20-ზე მეტი კომპანიის წარმომადგენლობა ან შვილობილი საწარმოები. შეერთებულმა შტატებმა თურქეთს ოფიციალურად უთხრა უარი ამერიკული საზენიტო სარაკეტო კომპლექსების პატრიოტის მიყიდვაზე. ამის შესახებ ტელეკომპანია CNN-ი უწყება სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელზე დაყნობით. უარის მიზეზი ანკარის მიერ რუსული საზენიტო სარაკეტო კომპლექსების S-400-ის შეძენა. ჩვენ არაერთხელ გავაფრთხილეთ თურქეთი, რომ პატრიოტის მიყიდვის წინადადებას უკან გავიწვევდი, თუ რუსულ S-400-ს შეიძენდა, ამბობს CNN-ის წყარო. სახელმწიფო დეპარტამენტმა 2018 წლის დეკემბერში განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები თანახმაა თურქეთს მიხიდოს საერთო ჯამში 3.5 მილიარდი დოლარის ღირებულების საზენიტო სარაკეტო კომპლექსები პატრიოტი.
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არ დარეა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი და ვაგრძელებს სტუმართან ერთად გიორგი გოგია, Human Rights Watch-ის ევროპისა და შუა აზიის ასოცირებული დირექტორია ჩვენი სტუმარი. ვლაპარაკობთ ანგარიშზე, რომელიც შეეხება საქართველოში მოპოვებით ინდუსტრიაში არსებულ შრომით უფლებებს, შრომის პირობებს, უსაფრთხოების საკითხებს. ვრცელი ანგარიში გახლავთ, რომელსაც საფუძვლად უდევს ხანგრძლივეს თქვათ შესწავლა. და ბანო გიორგი, თუნებას მომცოთ, თქვენ კი ნაწილობრივ გადახვედით რეკომენდაციების ნაწილზე პირველი ნახევრის დასასრულს, მაგრამ მინე კითხოთ მეთოდებზე ამ კოლევის. როგორც ვიცი, იყო პირადი კომუნიკაცია დასაქმებულებთან, რამდენად ჰქონდათ ამის თავისუფლად გაკეთების საშუალება პროცესში?
მეთოდოლოგია Human Rights Watch-ის ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ჩვენ ყოველთვის პირველ წყაროსთან მუშაობთ, ანუ უშუალოდ ვესაუბრეთ დასაქმებულებს, როგორც ჭიათურაში, ასევე ტყიბულში. ჩვენ მქონდა ასევე შეხვედრები პროფკავშირებთან, ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, იურისტებთან, ის ყველა იმ ხალხთან, ვინც არიან ჩართული ამ საქმიანობაში. ჩვენ ასევე ძალიან დეტალური კომუნიკაცია ქონდა კომპანიებთან, ვისაც შეეხება ანგარიში, ქონდა მიმოწერა, დეტალურად გავაცანეთ ჩვენი მიგნებები და მოვითხოვეთ მათგან ინფორმაცია, მათი პოზიცია ამ ყველაფერზე, რომელიც მოგწერეს და ასევე თან ერთვის ანგარიშ მათი ისა. ჩვენ ასევე შეხვედრაც ქონდა მათთან ანგარიშის გამოცემის წინ, მანგანთან,
ჯორჯიან მანგანესთან. მოწერილს მინდა რომ შევეხოთ, ბრძანეთ.
ხო, და ანუ კვლევის მეთოდოლოგია ისეთია ყოველთვის, რომ ყველა დაინტერესებული მხარეს გამოკითხვით, მიმდინარეობს, რა თქმა უნდა, არ გვაქვს იმის საშუალება, ეს არ არის, თქო, ძალიან წარმომადგენლობი და ასეულობით ადამიანს ამ შემთხვევაში არ არის, დაახლოებით 100-მდე ადამიანს ვესაუბრეთ, მათ შორის დასაქმებულებსაც და პროფკავშირების წარმომადგენლებსაც, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებსაც, ხელისუფლების წარმომადგენლებსაც, იმისაც, რომ თქო, და გავაანალიზეთ თვითონ საკანონმდებლო ბაზა იმისათვის, რომ რაღაც სრულყოფილი სურათი შეგვექმნა, როგორც საკანონმდებლო ხარვეზებისა, ისევე არსებული პრაქტიკის და დამსაქმებლების მიერ წარმოებული არსებული პრაქტიკისა.
გაეცნობოდით, დარწმუნებული ვარ, იმ წერილს განცხადებას, უბრალოდ დავარქმევ, რომელიც გუშინ გამოაქვეყნა ჯორჯიან მანგანესმა თქვენი პრეზენტაციის შემდეგ, თქვენი ანგარიშის პრეზენტაციის შემდეგ, სადაც ის ლაპარაკობს იმაზე, რომ არ იყო მცლად სიღრმისეულად შესწავლილი ზოგიერთი საკითხიო, ზეგანაკვეთური, მაგალითადო, ზეგანაკვეთური და ღამის სამუშაოს გაზრდილი განაკვეთით ანაზღაურება, შესვენების საკითხი, კვოტების საკითხი, ასევე არასრულყოფილად არის წარმოჩენილი მოპოვების ეგრეთ წოდებული ახალი სისტემა. კერძოდ, ამ სისტემით მომუშავე პირებს ყოველთვის ჰქონდათ და დღემდე აქვთ თავისუფალი არჩევნის შესაძლებლობა სურვილის შემთხვევაში იშუამდგომლონ მათთვის მისაღები ცვლიანობის მქონე სამუშაოზე გადაყვანის თაობაზე. ასევე გასათვალისწინებელია, რომ კომპანიაში არსებული ცვლიანობის მრავალფეროვნება ხელს უწყობს დასაქმებულთა მიერ მათი დროის მართვის მოქნილობას, ბაზრის გეოგრაფიულ გაფართოებას და ამით მთელ ჭიათურის მუნიციპალიტეტს ფარავს. ამის შესაძლებლობას ამყარებს საერთო საცხოვრებლის და უფასო ტრანსპორტირების არსებობა. კიდე წერია რაღაცები, მაგრამ ამ ნაწილზე რომ ბრძანოთ.
კარგია, რომ დაინტერესდნენ და თქო ჩათვალეს საჭიროთო გამოხმაურებოდნენ, ჩვენ გავაგზავნეთ რა თქმა უნდა მათთან ურთიერთობას. ამ შემთხვევაში ესეც თქვა გარკვეულ წად, შეიძლება ტრაგედიაც იყოს საქართველოს ბაზრისა, დასაქმებული ბაზრისა, რომ და მე ვიცი რამდენიმე მუშა, რომთან თქონდა ურთიერთობა, რომელიც მუშაობდა თქვა იგივე ახალ სისტემაზე, სვახტურ სისტემაზე, ვეღარ გაუძო, გადავიდა სხვაგან, მაგრამ კიდევ ითხოვს სვახტურზე დაბრუნებას, იმიტომ ის რამდენიმე ხო უფრო მაღალი ანაზღაურება მისთვის ეს მნიშვნელოვანი, ანუ რა თქმა უნდა მუშებისთვის იმ პირობებში, სადაც დასაქმება ძალიან ძნელია, მნიშვნელოვანი ისინი აბსოლუტურად ყველაფერზე, ხო? ეს არ ნიშნავს იმას, რომ კომპანია მის ბოროტად უნდა გამოიყენოს. ის რომ თქვა შუამდგომლის უნდა დაწერო იმისაც რომ დახვიდე ოჯახი მოინახულო რა თქმა უნდა ეს ჩარევა ოჯახური ცხოვრების და პირადი ცხოვრების ჩარევა ხო ეს არ არის ისე რომ თქვა რა ძალიან მნიშვნელოვანია ხო ძირითადად გაფიცვები თუნდაც აი ბოლო გაფიცვა რომელიც იწება არა გინდა თუ არა მაღალი ხალხის მოთხოვნით ეს რაც შეიძლება მოყოს ეს იწება სამუშაო პირობების გამო ხო აი ეს ძალიან უნდა ნიშანდობლივი უნდა იყოს ხელმძღვანელობის რაც ჯორჯ მანგანეზის რომ სამუშაო პირობები არის ის რაც იწოს გაფიცვებს და შესაბამისად შემდგომ უკვე 25 მილიონ დოლარამდე დანაკლისი იყო მისის ანუ მისი გამოსამუშაო პირობების გამოსწორება არის მნიშვნელოვანი ის არ არის 84 ფაქტია ხო 84 საათი შეუძლია ამუშავონ კვირაში დასაქმებული ეს არ არის და ამ შემთხვევაში დასვენების დღის გარეშე ხო ამას ხომ არ დაობენ რომ დღეს დღეობით 15 დღე გადაბმულად მუშაობ დასვენების დღის გარეშე
თავისუფალი არჩევანი აქვს
ხო და ეს არის
სამწუხაროდ უნდა იმუშავებს 84 საათი გადაბმულად უნდა კვირაში 84 საათი გადაბმულად უნდა არ იმუშავებს მაგრამ
გესმით ხო რატომაც ანუ არის კი არავახტური არა ახალი სისტემა სადაც 7 საათი რომ 9 საათია სუნცირე მუშაობენ მაგრამ ანაზღაურება არის იმის ნახევარი თითქმის და შესაბამისად მათ ურჩევნიათ ბევრს რომ დავიდეს იმ რისკებზე და გადა რომელიც უსაფრთხოების რისკებზე რომელიცაც შეიცავს ვახტური მეთოდი ხო ის გადაღლა არის ფაქტორი, რომელსაც დღესდღეობით კომპანია არ ითვალისწინებს. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, რომ ან შეიმუშაოს პოლიტიკა, თუ როგორ უნდა უპასუხოს ამ გადაღლას, ხო? თანამშრომელი როცა მაღაროელი როცა გადაღლილია, რა თქმა უნდა, ეს გაზრდილი რისკის ქვეშ არის. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ შესაბამის დასვენების დღე აუცილებელია კვირაში ერთხელ. ეს, რა ვიცი, ეს არის სტანდარტი, ეს არის ევრორეგულაცია, რომელიც შესაძლებელია ხელისუფლების მიერ. და ამაზე მუშაობს ხელისუფლება, ამდენად შემცნობილია და ამზადებს ამ ცვლილებების პაკეტს, რომ ეს მინიმალური სტანდარტები იყოს გაწერილი.
ასევე ეს კომპანია ლაპარაკობს, რადგან ამას შევეხეთ, მინდა რომ ჩავყვე ბოლომდე, ლაპარაკობს იმაზე, რომ მიმდინარეობს თქვენი Human Rights Watch-ის კვლევის პარალელურად წარმოებდა და ახლაც მიმდინარეობს კომპანიასა და დასაქმებულებს შორის ინტენსიური მოლაპარაკებებიო. რა იცით ამ პროცესის შესახებ? ამ მოლაპარაკებების შესახებ შედეგად გადაიხედა, მომავალშიც უნდა გადაიხედოს სოციალური პოლიტიკის გარკვეული საკვანძო საკითხები კომპანიისთვის დასაქმებულების შრომითი და სოციალური უფლებები, მათ ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება ყოველთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და მუდმივად მუშაობს არსებული ხარვეზების აღმოსაფხვრელად. კი, კვლავ გიწევთ თანამშრომლობისა და დიალოგის მონაწილეობისკენ, ასე ვთქვათ, მოგიწოდებთ და გავაგრძელოთ მუშაობა და მაინტერესებს რა იცით ამის შესახებ თქვენ აი ამ სრუნვის და ხარვეზების აღმოფხვრის პროცესზე დასაქმებულებისგან.
დასაქმებულებისგან ჩემთვის ამის შესახებ ჯერჯერობით არ არის ცნობილი, ყოველ შემთხვევაში გუშინ ვესაუბრ რამდენიმე დასაქმებულს, რომელებიც განაგრძობენ ჩივილს იმასთან დაკავშირებით, რომ კი შეიძლება მათ ამ გაფიცვის შემდგომ გარკვეულწილად გაეზარდათ ხელფასი, მაგრამ ასევე გაეზარდათ ფუნქციები. მაგალითად, ერთ-ერთი ამბობდა იმასაც, რომ თქვათ, შეიძლება ის არის ბურღავი, მაგრამ მას ავალებენ სხვა სამსახურის შესრულებასაც და თქო ამაში დამატებით ხელფასის არიღებს. ანუ მათი ახსნით ეს არის კომპანიის ცდელობა, რომ თქვათ ის გაზრდით დანაკარგი, რომელიც შეიძლება მოგებას მოაკლდა, სხვა მხრივ აინაზღაუროს, რომ რამდენიმე სამუშაო შეასრულებინოს. რა თქმა უნდა, ეს შემთხვევა, ეს ერთი ორი ორმა მუშამ გუშინ მომოწოდა ამ შესახებ ინფორმაცია დასაქმებულმა და სამწუხაროა თუ ამ პრაქტიკა რეალურად იქნება და რამდენიმე სამსახურის შესრულების ფასად მოხდება, ვთქვათ, დანაკლისის ანაზღაურება თუ ასეთი იყო კომპანიის მხრიდან. მოლაპარაკება მნიშვნელოვანია, უნდა აუცილებლად იყოს ამ აქ უდიდესი როლი, რა თქმა უნდა აქვს პროფკავშირებს და მათთან ერთად უნდა მოხდეს განხილვა ამ საკითხების კომპანიის მხრიდან. ჩვენ მზად ვართ, ისევე მოაცო მუდმივ რეჟიმში ვიმუშაოთ, ვიყოთ კომპანიის ხელმძღვანელობასთან. მე მგონი ძალიან ბევრი დავა არ უნდა ჭირდებოდეს იმას, თუ რატომ უნდა გაიყოს თქოს ეს 15 დღე შუაში და რატომ უნდა იყოს დასვენები დღე, ღამის საათები ისევ ასე სტანდარტი არის ესე და ესეც ევროდირექტივა, რომელიც ასევე შესრულებელია. ღამით 12 საათი მუშაობა აუცილებლად გამოიწვევს გადახლას და მნიშვნელოვანია, რომ 8 საათზე მეტი ღამით ადამიანმა არ იმუშაოს. ესეც შეიძლება ამაზე პასუხი არის ის, რომ ვთქვათ, მაშინ მე სამი თვა მომიწევს და არა ორი, მაგრამ ესეც შრომის ორგანიზაციის საკითხია და კომპანიამ უნდა გადაჭრას ისე, რომ არ ყავდეს გადაღლილი მუშა, რომელიც საფრთხეს უქმნის მის უსაფრთხოებას, ხო? რისკებს შეიცავს ამის.
ხო, მაგრამ რეალურად სადამდე მივიდა ძალიან, როგორ ვთქვა, არ ვიცი, სამწუხარო ისეთ სიტყვა არ არის, რომ ეს შეაფასოს. რეალურად მას ანუ სასწორზე რომ დაიდოს გადაღლილი დასაქმებული თუ ის კვოტა, რომელიც მას სჭირდება და თulis რომ უნდა მიიღოს კვოტისკენ მიდის არჩევანი წარმოებლის, რა აიძულებდა მას რომ ერთი კანონმდებლობის ცვლილება ბრძანეს თქვენ და დამატება გარკვეული საკითხების, და მეორე არის შრომის ინსპექცია იმ სახით, როგორც თქვენ წარმოგიდგენიათ, არამხოლოდ თქვენ ბუნებრივი არაერთი თანამოაზრე ორგანიზაცია ყავთ საქართველოში და უფლებადამცველი, არის თუ არა ამის უზრუნველმყოფი შრომის ინსპექცია?
გაზრდილი ფუნქციებით, რომელიც და უფლებამოვლებით, რომელიც დღეს გააჩნია მას, მას შეუძლია კრიტიკული შეუსაბამების შემთხვევაში შეაჩეროს წარმოებას. ანუ მას აქვს ადრესი, არ ქონდა ადრე აუცილებლად გაეფრთხილებინა, სექტემბრიდან მას შეიძლება გაფრთხილების გარეშე დღისა და ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში შევიდეს, დააფიქსიროს დარღვევა, მისცეს რეკომენდაცია, თუ არ გამოსწორდება დააწესოს სანქცია, მაგრამ თუ იქნება კრიტიკული შეუსაბამობა, მას უფლებაც აქვს დახუროს წარმოება, შეაჩეროს წარმოება. აქედან გამომდინარე ბერკეტები აქვს, მნიშვნელოვანია რომ გაიზარდოს მანდატი, იქნება გამომდინარე რომ დღეს ის ვერ უყურებს აქტუარო კონტრაქტი ხალხს, რამდენი საათი მუშაობენ, შრომით უფლებები უნაზღაურდება თუ არა ზეგანაკვეთური მუშაობა. ეს შრომით უფლებებზე მას დღესდღეობით თუ დააკურდება მხოლოდ რეკომენდაცია შეუძლია გასცეს, მაგრამ სავალდებულო არ არის მის შესრულება. აქედან გამომდინარე იმისაც, რომ შრომით ინსპექცია იყოს ეფექტური ამ შრომით უფლებებზე დაკვირვებას მიმართებაში, უნდა შეეძლოს ჰქონდეს ეს მანდატი და ეფექტურად მისი იმპლემენტაცია უნდა შეეძლოს.
რა წილი მოდის ამ ვითარებაზე პასუხისმგებლობის კანონმდებლებზე დღეს?
ძალიან დიდი.
რა აქვს, აი რა არის გასაკეთებელი?
გასაკეთებელი არის, რომ შეიტანონ ცვლილებები შრომის კანონმდებლობაში და ცვლილებები შრომის ინსპექციაში, ხო? შრომის კანონმდებლობაში აუცილებლად უნდა იქნას დარეგულირებული სამუშაო საათები, უკეთესად შესვენების დროს, მაგათ 6 საათში ერთხელ უნდა ისვენებს პიროვნება მუშაობისას. სამ აუცილებელია რომ კანონმდებლობით დარეგულირდეს დასვენების დღე, არასამუშაო დღეებში მუშაობა, ზეგანაკვეთური ანაზღაურება და ზეგანაკვეთური საათებზე დაწესდეს გარკვეული რეგულირება.
მაგალითად, რომ პროცენტი იყოს დასახელებული, რამდენით მინიმუმ რამდენით მეტი უნდა იყოს ზეგანაკვეთური ანაზღაურება.
ჩვენი რეკომენდაცია 25% მეტი იყოს, მეოთხე და მეტი იყოს, როდესაც საუბარი არის ზეგანაკვეთურ სამუშაოზე. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ თქვათ გაიზარდოს ესეც აკანონმდებლობაზე უნდა შეიცვალოს, რომ გაიზარდოს მანდატი შრომის ინსპექციის, ჩამოყალიბდეს როგორც სრულყოფილი დამოუკიდებელი ეფექტური მექანიზმი, რომელსაც ექნება დავალდებულება შევიდეს ნებისმიერ საწარმოში, ეკონომიკურ საქმიანობის წარმოებელში და შეამოწმოს შრომითი უფლებებით.
თქვენ ერთი საკითხერე რასაც თქვათ პრავასერეთ გადავედი რეკომენდაციებს რომ მოვასწროთ და იმიტომ თუ კი რაიმე არის დეტალი რესი გახსენებაც ან ხაზგასმაც გსურთ ბრძანეთ მე ესე იგი ერთი არის რასაც თქვათ რა რეკომენდაციასაც აძლევ თავრობას პარლამენტს და ასევე ცალკე უწყებას რომელიც არის მოკლედ ვიტყვი ჯანდაცვის სამინისტრო ხელებ აქვს ძალიან რა შეუძლია აი ამ ცალკე ამ უწყებას რომლის სფეროშიც კომპეტენციაში შედის შრომის უფლებების დაცვა
ну мат რა თქმა უნდა მას ბევრი რამ შეუძლია მას შორის რომ დაეხმაროს ამ საკანონმდებლო ძალების შემუშავებაში რომ ეს ცვლილებები რეალურად განხორციელდეს მას შეუძლია რომ ну რეკომენდაციებით მისმართოს პარლამენტს რომ თქო ეს მნიშვნელოვანი ცვლილებები რაც განხორციელებელია საკანონმდებლობაში იქნება განხორციელებული ხო დღესდღეობით შრომის ინსპექციის ნაწილი არის უბრალოდ შრომის სამინისტროს ნაწილი არის შრომის ინსპექცია ხო შეუძლია რაღაც შიდა რეგულირებითაც მოახდინოს თქვათ იმ პირობებში როდესაც ჯერ კიდევ არ არის შესული საკანონმდებლო ცვლილება შიდა რეგულაციებით შეეცადოს თქვათ რაღაც ხარვეზების აღმოფხვრა რომელიც საკანონმდებლო ინიციატივებით უნდა იქნას აბოლოოდ აღმოფხვრილი.
იცით რა მაინტერესებს? აი ამ კომუნიკაციის პროცესში ეს ხოლო წერილობითი არ იყო, ხომ, სახელმწიფო უწყებებთან? ხო. რა დაინახეთ თქვენ რამდენად აქტუალურია ყველაფრის ამ გარემოს კონტექსტის მიმდინარე ამბების გათვალისწინებით? რამდენად აქტუალურია ეს საკითხები? შრომის უფლებების დაცვა, შრომის უსაფრთხოების დაცვა უფრო ზუსტად და აი ამ ყველაფრის რეგულირება რამდენად აქტუალური საკითხია დღეს ხელისუფლებისთვის.
იცით რა, მე ფრთხილად იმედიანად მინდა ვიყო განწყობილი. არ მინდა, იმიტომ რომ არის ხელისუფლების წარმომადგენელ განწყობილება საპარლამენტო ხელისუფლებაში. ვისაც ესმის ეს საკითხები, დაინტერესებული ამ საკითხებით, იცის რა ვალდებულებები გააჩნია ხელისუფლებას და ცდილობს შეცვალოს სიტუაცია და იმედი მაქვს რომ უმრავლესობა გაითვალისწინებს ამ ხალხის აზრს და რეალურად ამ პარლამენტის მიერ იქნება ეს ცვლილებები მიღებული. ისინი რა თქმა უნდა საუბრობენ ასევე იმ წინააღმდეგობაზე, რომელიც შეიძლება შეხვდეს ასეთ სახის ცვლილებებს ბიზნესების
განსაკუთრებულ ცვლილებათ ადრეც კი.
რაც არ არის ახალი, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი ცდილი ჩვენ ანგარიში კარგი პოზიტიური მაგალითებიც ყავს მოყვანილი რა ამერიკისა და ავსტრალიის მაგალითები ყავს მოყვანილი რომელიც სამთო-მოპოვებელ ინდუსტრიას შეეხება სადაც ძალიან დიდი იყო მსხვერპლი ანუ უბედური შემთხვევებში და გადაღებულთა რიცხვი 60-იან წლებში და ძალიან ეწინააღმდეგებოდა რეგულაციებს ეს სექტორი სახელმწიფოს მხრიდა მაგრამ რა თქმა უნდა სახელმწიფო გადაწყვიტა რომ მნიშვნელოვანი ვალდებულება იყო ეს დაეცვათ საკუთარი მოქალაქეები და ეს რეგულაციები მიიღო და საბოლოოდ ამან გამოიწვია არა მარტო ის რომ შემცირდა სიკვდილიანობის შემთხვევები უფრო მეტიც ამან მისცა საშუალება ბიზნესს გაზრდილიყო და ამის თქო კონკრეტული მაგალითები არის ანგარიში ანუ მნიშვნელოვანია რომ ბიზნესმაც გაითვალისწინოს რომ დასაქმებულთა უფლებების დაცვით და საკუთარი ინტერესების დაცვით ის მას საშუალება ექნება არა მარტო ვთქვათ თავიდან აიცილოს უბედური შემთხვევები არამედ გაზარდოს კიდეც წარმოება მდინარე რომ ვთქვათ უფლებების დაცვა არ ნიშნავს იმას რომ ეს აუცილებლად გამოიწვევს წარმოების შემცირებას. ამის მაგალითებია სწორედ მოყვანილი ამ ანგარიში. და მნიშვნელოვანი იქნება რომ რა თქმა უნდა დასაქმებულებისთვის ეს ნებისმიერ რეგულაცია შეიძლება თუდაც ღერდეს ან მათთვის მიუღებელი იყოს ან რაღაცა საბაზისო დონეზე, მაგრამ ეს არის ხელისუფლების ვალდებულება რომ მიიღოს ეს ცვლილებები, განახორციელოს ეს ცვლილებები, იქიდან გამომდინარე რომ ის უნდა ზრუნავდეს თავის მოქალაქეებზე, ეს არის მათ ვალდებულება აღებული როგორც სოფლიო
შრომისმოძიებელი ორგანიზაცია
ეს მხრიდან ასევე ევროკავშირის ასოცირებული ხელშეკრულების მიერ და იმ რეგულაციების მიღებისთვის და აგრეთვე ვთქვათ იგივე ამერიკის შეერთებული შტატებთან რომელთან ხელშეკრულებას აქვს პრივილეგიები ამ რომელიც ამ სამთავრობეთი са ისინი საგებლობენ ამ პრივილეგიებით რომელიც გააჩნიათ GSP პლუსის მხრივ და მნიშვნელოვანია რომ ეს უპირატესობა რომელიც მათ გააჩნიათ პირდაპირ უკავშირდება შრომითი უფლებებთან თუ მოხდება შრომითი უფლებების საერთაშორისო აღიარებული შრომითი უფლებების უგულვაყოფა ეს წარმოქმნის იმ პრივილეგიებს რომელიც მათ დღეს გააჩნიათ თუნდაც ამერიკის ბაზარზე მისაწვდომობის
ხო, აი ეს გასაზომი ამბავი იქნება, რამდენად ამ პრივილეგიებს რა მასშტაბით იყენებს საქართველოს და საქართველოს ესე ვთქვათ
წარმოებას. ფოტოშორის
იქნება ანუ ეფექტი ამისი, რა
რა თქმა უნდა, ის დღესდღეობით ამერიკას მნიშვნელოვანი ბაზარი არის, თუნდაც
მანგანუმის
პოპულარობისთვის, სწორედ ამ დარგში და დღეს არის შესული პეტიცია სწორედ ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს წინააღმდეგ, რომ ის არ იყენებს, რომ ის არღვევს ადამიანის უფლებებს, შრომის უფლებებს და უნდა გადაიხედოს, ვთქვათ, ეს GSP პლუსი, ეს პრივილეგიები, რომელიც საქართველოს გააჩნია და ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ იმედია ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ არ მოხდეს ამ პრივილეგიების დაკარგვა, რომელიც დღეს ქვეყანას აქვს და ეს პირველ რიგში ნიშნავს შრომითი უფლებების დაცვას საკანონმდებლო ბაზაზეც და აგრეთვე ეფექტური საზამხედრო მექანიზმის შექმნით არსებობით ქვეყანაში.
ხო, რადიო თავისუფლების ეს ანგარიში, რომელიც Human Rights Watch-მა მოამზადა, არის სრული ვარიანტი არის ქართულად?
სრული ვარიანტი ითარგმნება ქართულად, ჯერ თარგმნილი არის მოკლეში ნარჩი და რეკომენდაციები. მაგრამ მიმდინარეობს თარგმნა სრული ვარიანტი.
ხო, და რადიო თავისუფლების მიერ მომზადებულ სტატიაში ჩემო კოლეგამ ლელა კუნჭულიამ მომზადა არის რამდენიმე შემთხვევა მოტანილი, ისე დავიჭარი რომ ნეკნები მიჩანდა. ამბობს ერთ-ერთი მუშა და იხსენებს მძიმე მუშაობაში მიწისქვეშ ზედიზედ გატარებულ მე-14 ღამეს, როცა მის გვერდით მჯდომ ასევე გადაღლილ მუშას ჩაეძინა და შემთხვევით დაეჭირა თითი სამუშაო აპარატის ჩამრთელ ღილაკს. ის შემთხვევაზე, რომელიც ვახსენე, ერთ-ერთ მუშას, რომელიც ღამის ცვლაში ზედიზე 11 დღის განმავლობაში მუშაობდა და ძალიან გადაღლილი იყო, მძიმე საბურღი აპარატის მართვისას თვალები ავტომატურად დაეხუჭა და თითქმის ჩაეძინა. ამბობს, რომ ტრაგედია გარდაუვალი იქნებოდა სწრაფად რომ არ გამოფხიზლებულიყო. ერთ-ერთმა მუშამ შეატყობინა უფროს, რომ საბურღი აპარატი მწყობრიდან იყო გამოსული, მაგრამ მას არ შეაჩერებინეს მუშაობა, რადგან შეკეთება რამდენიმე საათს მოითხოვდა და უფროსის თქმით დრო არ უნდა დაკარგულიყო, მუშა დაემორჩილა და შედეგად მან კიდური დაკარგა. ეს სულ რამდენიმე შემთხვევა სრულ ანგარიში, რომელიც რამდენიმე ათეულ გვერდს მოიცავს Human Rights Watch-ისა, თქვენ ახავთ კიდევ უფრო მეტ დეტალს ამ სფეროში არსებული მდგომარეობის და მაი ინტერესი მაქვს კომუნიკაციის ნაწილისა საქართველოს ინდუსტრიულ ჯგუფთან. თქვენ ასევე ახსენეთ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის, როცა რეგულაციას ეხება საქმე, ყოველთვის არის კონტრარგუმენტი, რომ ეს წარმოებელს ძვირი დაუჯდება, ამიტომ ის ყოველთვის ამის წინააღმდეგი იქნება და ასე შემდეგ. ეს არის ხოლმე არგუმენტი. თუმცა თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ხარისხიანად განათლებაზეც დაფუძნებული მართვა ბიზნესის, სადაც დასაქმებულის უფლებები იქნება დაცული და მისი შრომის პირობები იძლევა პირიქით უკეთეს შედეგს და იძლევა მოგებას და მეტი ადამიანი როცა არის კმაყოფილი და ბედნიერი ეს თავისთავად არის უკვე უკეთეს შედეგი, თუმცა რომ დათვალოთ თვლითაც უკეთესია ხოლმე შედეგი. ამისი ცოდნა არ არსებობს?
თუ
აი როგორც ვიცით ისე მუშაობთ არის? იქ ხომ ჩვენ არ გვიხსენებია, მაგრამ ადრე ბევრჯერ გვილაპარაკია, ვთქვათ, სიძველეზე ტექნიკის, ახლა თუ თავადაც, ხო, აი ნაწილობრივ შემოაქვთ ახლა რაღაც ახალი, ხო, წერენ. წერილშიც ადრეც იყო. მაგრამ რაღაც აღჭურვილობის და ასე შემდეგ, ჩვენ ძალიან ძიმე კადრები გვაქვს და არაერთი მასალა ფოტო, ვიდეო გადაგვიცია, გაგვირცელებია ჩვენს მედია საშუალებას, მხოლოდ სხვებზე რომ აღარაფერი ვთქვა. წუთი, არა, 40 წამი დაგვჭა. არიციან.
აიცრა, ალბათ ეს რაღაც ინერციულად აგრძელებენ მუშაობას, რაღაც ძველი სისტემიდან, ან ცდილობენ მაქსიმიზაციას წარმოების, და ეს არც ერთ შემთხვევაში არ დამოხდეს შრომით უფლებების ხარჯზე. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ამის გაგება. დღესდღეობით რომ ისო გაჩერებულია თუნდაც, ხო, ტყიბულის ქვეყნის წარმოება, ეს არის ძალიან დიდი დარტყმა, როგორც წარმოებისთვის, იმიტომ რომ მას უწევს მაინც გადახდა ხელფასები და ხელისუფლება ამაში ეხმარება. ანუ ის იმ რო გამოესწორებინა, ხო, ეს ხარჯები ქემო თავიდანაც აცილებული, 5 მილიონი დოლარი რო დაკარგა, ვთქვათ, რამდენიმე დღიანი გაფიცვით, ხო, ხო, ეს დაიწყო უფლებების და სამუშაო პირობებით. ესეც უნდა გამოსწორდეს, რომ შემდგომ უკვე ბიზნესმა არ მიიღოს გაფიცვები.
სამეცადი რა გვაქვს ბევრი. დრო არ მოგვეწურა, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, გიორგი გოგია. Human Rights Watch-ის ევროპისა და შუა აზიის ასოცირებული დირექტორი გახდა ჩვენი სტუმარი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მე გემშვიდობებით ორი კვირით.